Jeg hørte om en prest og en pastor som sto ved veikanten en dag med en stor plakat. Og på den plakaten så sto det «Enden er nær, vend om og snu i tide». Ja, men det stopper ikke der nemlig. Fordi at så kom det en bilist kjørende da, og så det skiltet her, og han snurret ned ruta si og ropte ut til de folkene her, «Dere er jo helt sprø, hva er det dere holder på med liksom?» Så det var tydeligvis en som ikke var kanskje så connecta på akkurat det der da. Så det her er jo helt sprøtt, og han var bare skikkelig irritert og snurret opp ruta igjen og satte full gass og bare suste videre rundt svingen og forsvant. Og så får da presten og pastoren høre vinende bremser og et stort plask. Og så snur presten seg til pastoren og sier det at «Du, kanskje vi heller burde bare sette opp et skilt der det står «Brua er ødelagt». Ja, det var kanskje den første delen var kanskje minst like morsom som slutten da, egentlig. Men uansett. Ok, fint å se deg, og vi har jo vært på vinterferie i en god stund, 10 dager, 9-10 dager i Florida faktisk, så det var skikkelig fint, så du skal få den her lille smakebiten fra det, så du kan være litt misunnelig på oss da. Du skal ikke få se noe, jeg skal ikke begynne med en sånn der bildeserie fra ferien, så slapp helt av, det her er det eneste du får se, bortsett fra du som har fulgt meg på Facebook da. Du har jo sett et annet bilde også. Jeg ble veldig stille nå. Alle tenker tilbake til hva har vært på Facebook den siste uka. Men du kommer på det, du som har sett det. Ja, så vi har hatt vinterferie, det har vært veldig fint. Vi har fått lada batteriene, men også rukke og savne dere da. Så jeg kjente det når jeg kom tilbake, at det var så godt å komme tilbake til menigheten. Og jeg har bare lyst til å si at jeg setter sånn pris på hver enkelt av dere. Det bare kjente jeg veldig på når jeg kom tilbake. Setter pris på akkurat det. Som jeg får lov til å være i samme menighet som. Den bønnen som Jesus lærte disiplene å be, som vi kaller Fader vår eller vår far, i Lukas 11 så fortsetter den jo over i undervisning om å være utholdende i bønnen, og etter hvert inn i sammenligningen om, med at vi som jordiske fedre og mødre vil jo gi våre barn det de ber om. Så hvor mye mer skal ikke da Gud gi den hellige ånd dem som ber ham om det? Den bønnen er i Matteus, del av Jesus sin lange bergpreken. Og det er denne versjonen i Matteus 6 som er den mest brukte fader vår, eller vår far, i de aller fleste kirkesamfunn. Og jeg tenker det, at når Jesus skal lære disiplene å be og velge å lære dem denne bønnen, så tror jeg at det ligger så mye mer i det enn å ramse den opp i full fart, eller rutinemessig be seg gjennom den, eller kanskje i en gudstjeneste, eller bak en lukka dør hjemme. For Guds ord er jo alltid dypere enn vi først tenker og tror. Summen av Guds ord viser oss også noen prinsipper for det her med å søke ham, og vi har jo snakket mye om bønn også mange ganger tidligere her i Misjonskirka, og det ser vi at det understrekes for eksempel gjennom at ja, han ser jo til hjertet, så det å ramse opp bønner uten at hjertet er koblet på har jo ingen betydning, nær sagt. Han ser til hjertet mer enn til ordene. Og vi ser også at det står om å søke ham først, om å søke Guds rike og mye annet. Det vi står oppe i her i Trondheim Misjonskirke nå for tida, det vi får lov til å oppleve at han frelser mennesker, han fornyer mennesker, han rører ved oss, han kommer nær ved sin hellige ånd. Ikke alltid, men noen ganger så merker vi at han kommer ekstra nær også ved sin hellige ånd. Så tror jeg at det i veldig stor grad henger sammen med at vi ber. Og jeg tror at det er hovedsakelig en langsiktig frukt av at det har vært satt et fokus på å praktisere Jakob 4:8, der det står «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere». Jeg tror at ærlig og oppriktig økt fokus på bønn iblant oss gir resultat. Og vi har jo satt fokus på det her på flere plan i menigheten, fra lederskapet og gjennom hele byggarbeidet, og jeg tror at det gir resultat. Men så må ikke vi tenke det at ja, men det er liksom vi, og nå kan vi slå oss på brystet, og det, da er det vi som har vært flinke. For det handler jo ikke om oss, det handler jo om han. Det handler jo om han som er troens opphavsmann og fullender. Og det er han som også legger denne bønnens og nådens ånd ned i oss. Og så skal vi heller ikke tenke at det handler bare om de siste 2 årene, liksom, eller at det handler om de siste 5 årene. Du som var hørte Bjørn Olav Hansen her på torsdag i bønneuka, du fikk et vakkert glimt inn i hvordan bønnene gjennom generasjoner på generasjoner blir lagt i gullskåla i himmelen. Og røkelsesduften stiger opp foran Guds trone. Så det handler ikke om det, men så får vi gi lov til ved hans nåde og kanskje høste noe, og så får vi fortsette å så. Og vi får både så og vi får høste. Og på noen områder får vi kanskje høste litt ekstra, og på andre områder så må vi kanskje så litt ekstra. Så la oss ikke slå oss på brystet, men jeg tenker likevel at vi kan la oss inspirere litt grann av at bønn gir resultat. Bønn gir bønnesvar. Før vi reiste på vinterferie så nevnte jeg at jeg var på et kurs for registrerte forstandere i Misjonskirken Norge, og det ble holdt på Ansgarskolen i Kristiansand. Og den kvelden som jeg var der, det var jo en overnatting der, og den kvelden jeg var der, på onsdagskvelden, så benyttet jeg sjansen å dra på bønnemøte i Q42, altså i Philadelphia, sitt store flotte bygg i Kristiansand sentrum. Der er det jo bønnemøter på onsdagskveldene som samler hundrevis av mennesker, og det har jo vært hovedmotoren i den voldsomme veksten og i det fantastiske som har skjedd rundt Philadelphia i Kristiansand. Det har jo hatt en voldsom menighetsvekst de siste 10 årene cirka. Og kjernen i det her er bønn, og jeg har nevnt det tidligere også, men jeg tenkte nå har jeg lyst til å få med meg det for første gang. Det er bønnemøte, og det er jo folk fra mange ulike menigheter som kommer på det bønnemøtet, fordi at de synes det er så fantastisk, og det er en sånn Guds nærvær der, og det er veldig nydelig å komme dit da. Så jeg var der den onsdagskvelden, og det var veldig, veldig flott å få være med på. Og så fikk jeg også møte min venn Hilbert Nordheim, som er bønnegeneralen framfor noen i Kristiansand, som er over 80 år gammel nå, og som er den som har bygd opp og drevet og vært liksom primusmotor for bønnearbeidet der da, gjennom mange, mange år, helt, ja, kanskje 20 år snart nå. Og han er fremdeles en vital og spennende bønneleder for arbeidet der. Og i samtalen vår da, når jeg pratet med Hilbert, så hadde jeg ikke pratet med ham på ganske lenge, og i samtalen vår så framholdt han igjen hvor avgjørende bønnen, hvor avgjørende samfunnet med Gud er for arbeidet. Samfunnet med ham, det nære, tette fellesskapet med han, som bønnen egentlig først og fremst handler om. Det handler ikke om at vi skal være flinke og ha en lang bønneliste, men det handler om at han kaller oss til fellesskap med ham. Han kaller oss til fellesskap med seg. Gud kaller oss til fellesskap, og Hilbert snakket om viktigheten av å bare være med ham, av å dyrke samfunnet med ham, og hvor viktig, og hvor han føler at ettersom året har gått, så sier han at det er som om Gud bare highlighter det mer og mer, og det blir bare viktigere og viktigere. Kanskje ikke fordi at det blir viktigere og viktigere, men for at Hilbert ser det mer og mer, at det var egentlig det som var det viktigste. Og bare være med ham. Og Hilbert sier at fruktbarheten avhenger av graden av intimitet. Fruktbarheten avhenger av graden av intimitet med Gud. Og fordi dette med bønn er viktig, så tenkte jeg å la vårens hovedtema bli rammet inn av denne bønnen som Jesus lærte oss å be. Og la Fader vår, eller vår far, få være vårens overskrift. Ikke sånn at vi nå skal gå omkring og ramse opp den bønnen i tide og utide. Det skal ikke jeg nekte deg. Det er jo et fritt land, så du er jo selvfølgelig fri til det hvis du vil begynne med det. Men ikke det liksom skal være hovedfokuset. Og ikke sånn at vi skal bli stive og formalistiske i våre bønner. Nei, heller at vi kan trenge forbi denne ytre ramma, og se noe av hva det egentlig betyr. Hva av det her kan vi ta med oss I vår egen hverdagsbønn? Hvordan det Jesus lærte de første disiplene kan gi oss retning for vårt eget bønneliv. Bønneliv, sier du. Hva det for noe? Kanskje. Da har du kommet på rett sted I formiddag, hvis du stiller det spørsmålet. Når Paulus sier I 1. Thessaloniker 5:17, be uten opphold, eller I noen oversettelser, be uavlatelig, da tror jeg at mange av oss legger det litt til side, eller vi leser videre, og vi tenker enten at, nei, Paulus, han må ha vært et annet type menneske enn meg. Det her en livsstil som ikke passer for meg, altså. Jeg har jo så mye annet å tenke på også I løpet av en vanlig dag, Rolf Christians innledning I formiddag. Jeg har så mye annet å tenke på. Eller så tenker du kanskje at det der skjønner jeg ingenting av. Og så leser vi videre. Men det blir jo ikke bedre når du leser videre, for I neste vers så står det takk for alt. Så da kan man jo virkelig kjøre seg fast. Det jo helt umulig å takke for alt. Det får ikke jeg til I hvert fall. Men hva det egentlig Gud, den hellige ånd, vil si oss gjennom Paulus sitt brev til Thessalonikerne? Jeg tror det handler om vårt grunnleggende fokus. Hvilken vei vårt hjerte vendt. Lever vi himmelvendte liv? Eller hvor har vi vendt hjertet vårt når vi lever dagliglivet vårt? Eller som jeg snakket om I fjor, et lovprisende og tilbedende liv. Da blir så mye av dagen egentlig nettopp det bønn I en litt utvidet form egentlig betyr. Vår henvendelse til ham. Vår kommunikasjon med ham. Vårt språk I møte med ham. Jeg tror det at mange av oss har komplekser og fordømmelse og feil forestillinger om hva bønn egentlig Så når Fader vår skal få danne rammen om vårens hovedtaleserie, så betyr ikke det at alle søndagene kommer til å handle om bønn I tradisjonell form, så nå kan du puste letta ut, du som tenkte at ja, nå tror jeg legger inn hytta der, og så en reise til København der, I stedet for å komme på søndagsmøtene. Fordi at hvis du liksom tenker at det kan bli veldig strevsomt, og bønn ikke min greie, og det her tror ikke jeg at jeg orker, og nei, ofte hørtes kjedelig ut, eller slitsomt ut, eller et eller annet sånt. Så det skal ikke bety det, men heller at alt dette kan få strekkes og utvides og knas litt grann I oss denne våren. Og kanskje vil det også bli litt overrasket når vi sammen skal utforske hva disse versene I Matteus 6 egentlig innebærer. Vår far, du som I himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorda som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød. Og tilgi oss vår skyld. Slik også vi tilgir våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten, og æren I evighet. Amen. Rett før denne bønnen så sier Jesus at når vi ber, så skal vi ikke ramse opp mange ord, sånn som hedningene gjør. Eller meningsløse gjentagelser, som en annen oversettelse bruker på akkurat det begrepet. For vi blir ikke bønnhørt på grunn av mange ord. Vår far I himmelen vet jo om alt som vi trenger. Også før vi ber ham, så vet han jo det. Så det handler om vår hjerteposisjon. eller som Hilbert Nordheim vil ha sagt når vi først har snakket om han I dag, bønnene bærer vi jo med oss I hjertet uansett. Så det aller viktigste å søke hans ansikt, sier Hilbert. Søke hans ansikt mer enn hans hender. Og så betyr ikke det at ikke vi skal bruke ord, når dem kan uttrykke noe fra hjertet vårt. Men ordene I seg selv nytteløse hvis de ikke kommer fra hjertet. Like nytteløse som det kan bli når lovsangere vi synger bare kommer på automatikk og ikke noe vi mener eller uttrykker fra vårt indre. Fader vår, eller vår far, som nå ligger på skjermen her, ble brukt I kirkene helt fra den aller, aller første tida. Det skjønner vi ut fra flere av de tidlige skriftene som funnet, for eksempel I det som heter Didache, et skrift fra den første generasjonen etter apostlenes gjerninger. Der står det blant annet om hvordan de første kristne brukte denne bønnen. Det var en bønn for de frelste. Og det var en bønn for de frelste til en så sterk grad at de som enda ikke hadde tatt mot Jesus, fikk ikke lov til å være med og be den engang. Så bønn var seriøse greier den gangen. Vår far kan være en god innramming for vårt fokus I bønn. Og så husker vi selvfølgelig at samtidig så bønn mye, mye mer enn det her. For eksempel stillhet, tilbedelse, tungetale eller andre ting. Apropos tungetale, hvordan den kan brukes I personlig bønn, så skjønner vi at det jo den varianten Paulus snakker om når han sier at han tar det mer med tunger enn oss alle. Da skjønner vi at det ikke denne tungetalen med tydning I møte, men da det den personlige bønnespråket Paulus snakker om når han sier det. Ånden kommer oss til hjelp I vår svakhet eller I vår skrøpelighet, når ikke vi vet hva vi skal be om sånn som vi burde. Og jeg bare tenkte på det, og derfor jeg nevnte det I starten også, at jeg hadde bare lyst til å fortelle den historien fra Einar Stordal. Og jeg har fått lov til å fortelle den av han da, for deg. Fordi at han hadde en veldig konkret opplevelse av akkurat det, bare for å vise spennvidden I dette med bønn. Og det gjaldt tungetale da. Og Einar fortalte det når jeg var på sykehuset og besøkte han, og har han flyttet ut derfra. Men han hadde en slik opplevelse med tungetale da han var midt I denne ulykkessituasjonen sist sommer, som gjorde ham lam ifra brystet og ned. Han stupte jo ute et sted her I Trøndelag, og stupte og traff bunnen, som vel mange av dere vet, og brakk da nakken og ble lam herfra og ned. Og han pusta ikke da de fikk han opp, så pusta han ikke. Og derfor så trakk han heller ikke inn vann, og det var jo en lykke egentlig, midt I ulykka, fordi at han dro ikke inn vann I lungene, det var kanskje noe av grunnen til at han også overlevde. Det tok cirka en time før luftambulansen kom, og I denne timen, så dem som redde han opp fra vannet da, hans egen familie, hans egne voksne barn, holdt jo da liv I Einar ved munn mot munn-metoden I en hel time til helikopteret kom. Det en veldig dramatisk historie. Og da var det sånn at de bytta jo på, mens de drev munn til munn med Einar da, så bytta de på å be. Og de ba I tunger hele tiden, forteller dem. Og Einar oppfattet jo dette også, og han forteller denne historien selv om hvordan de ba I tunger. Og så var det noen naboer som kom for å hjelpe til. Og da tenkte det barnet da, som ba I tunger da, at det kanskje skulle dempe den tungetalen litt, så ikke det skulle bli liksom vanskelig for naboen og sånn. Og da forteller Einar det at da merket jeg at livet svant bort. Han merket at livet ebba ut når datteren slutta å be I tunger. Så han fikk uttrykt da, til henne at du må ikke slutte å be I tunger, du må fortsette å be I tunger. Og da opplevde han at livet kom tilbake. Det en ganske sterk historie altså, om bønn, og en ganske sterk historie også om denne formen for bønn. Og så fortsatte de å be høyt i tunger, uansett dem som var rundt der, helt til luftambulansen kom. Og dette var med å redde Einar Stordal fra døden. Og det et sterkt vitnesbyrd om hvilken kraft det ligger også i denne formen for bønn. Og så jo bønn så mange ting, og vi skal komme tilbake til det og snakke videre om alle disse tingene utover våren, og mye, mye annet også, for dette skal jo, som jeg sa, være en innramming. Etter åpningen av Herrens bønn, altså vår far, du som i himlen, som vi leste i stad, eller ba ut i stad, så kommer det først tre bønner om Gud, som handler om tilbedelse, om borgerskap, om partnerskap. Man kan jo definere det på litt ulike måter, men dette i hvert fall en måte å dele det her opp på. Først handler det om fellesskap, om relasjonen. Vår far, du som i himmelen, og det skal vi prate om neste søndag. Om akkurat det der med relasjonen, og om ham som pappa Gud, og om vårt forhold til ham. Som utgangspunktet for alt sammen, for det jo der det startet. Med vårt forhold til ham som vår far. Så det skal vi snakke om neste søndag. Og så kommer det da tre bønner om Gud etterpå, og deretter tre bønner om oss. Og der er det, når det gjelder disse bønnene om oss, så er det flertalspronomen som brukes. Det har du kanskje lagt merke til. Altså, det vi og oss som brukes. Det også en interessant detalj. Fordi at det viser at dette jo en slags, skal vi kalle det en familiebønn. Altså for Guds familie. Det vår bønn. Det ikke min. Det med å understreke akkurat det vi snakket om i starten under medlemsopptaket i dag. Det en familie. Vi ett. Og dette vår bønn. Og så kan det være vår bønn i familien også. Eller i en husgruppe der vi en del av Guds familie. Eller i stor fellesskapet her, når hele storfamilien sammen. Hele storfamilien ikke riktig sammen da, for da må vi samle alle de kristne i byen, men det gjør vi av og til også. Men det en familiebønn. Bønnene balanserte, det vil si at de har både fokus bakover, som for eksempel tilgi oss for det vi har gjort. Forlat oss våre synder, forlat oss det vi har gjort. Så har den også, så er det også bønner med fokus på nåtid. Gi oss det vi trenger for denne dagen, Gud. Akkurat nå så står jeg i en kjempevanskelig situasjon på jobben. Gi meg det jeg trenger i dag. Gi meg det brødet jeg trenger, kanskje i overført betydning. For denne dagen. Og så er det et fokus også framover. Framtiden, komme ditt rike. At vi kan få be om at hans rike skal komme her i denne byen, i vårt land. Komme ditt rike. Det stedet vi leste fra, altså Matteus 6, jo midt i bergprekenen. Og det sier også noe om at denne bønnen koblet til et dedikert liv for Gud. Og du hørte hva jeg sa om de første kristne. Dette har gjennom kirkehistorien også vært koblet til et dedikert liv for ham. Et liv i lydighet til ham. Det mange som gjennom kirkehistorien har vært opptatt av denne bønnen, og hva den innebærer, og deriblant også Martin Luther. Han var hos barbereren sin en dag, og hans barberer het Peter Beskendorf. Eller vi vil ha sagt i dag, han har vært hos frisøren. Men for å være precis da, han hadde vært hos barbereren sin. Stefan har faktisk vært hos barberer da. Har du lyst til å fortelle om det?
Nei.
Så får vi ta under kirkekaffen og finne ut om han skulle ha vært en tur igjen. Sammen med Jan Oskar og Øystein. Neida, det var bare tull og tøys. Men Martin Luther, han var en dag hos barbereren sin, Peter Beskendorf, det var det jeg skulle si. Da barbereren spurte Luther om råd for sitt personlige bønneliv. Så det var jo interessant. Når barbereren begynner å spørre om råd for bønnelivet, Da har vi kommet et lite stykke av gårde. Så det er jo bra. Og Luther han ble så inspirert av det spørsmålet, at han gikk rett hjem og skrev et 40 sider langt brev til sin venn, barbereren Peter. Brevet ble publisert og trykket i 1535 med titelen «En enkel måte å be på til en god venn». Og brevet det begynner sånn. «Kjære mester Peter, jeg skal fortelle hvordan jeg selv ber. Måtte Herren sørge for at du og alle andre gjør det bedre enn meg.» Så da vet vi det at det er ikke bare jeg og du som tenker at alle andre ber bedre enn meg. Det tenkte Martin Luther også. Og så fortsetter Luther med å si, «En god og klok barberer må ha sine tanker, sitt sinn og sine øyne konsentrert om barberkniven og skjegget. Og ikke glemme hvor han er når han barberer. Hvis han holder på med å snakke og se seg rundt eller tenke på noe annet, kan han komme i skade for å skjære en manns munn eller nese, eller til og med hans strupe.» Det finnes et ordspråk som sier, «Den som tenker på mange ting, tenker på ingenting, og oppnår ingenting godt. Hvor mye mer må ikke bønn helt og holdent gå gjennom hjertet, hvis det skal være en god bønn?» Og Luther fortsetter med å si, «Det er en god ting å la bønn være det første man gjør om morgenen, og det siste man gjør før natten faller på. Vokt deg selv mot slike falske og forførende tanker som hvisker, «Vent litt! Om en time eller så skal jeg be. Jeg må bare fullføre det jeg holder på med.» Når vi tenker slike tanker, så beveger vi oss bort fra bønnen til å holde på med andre ting som tar all vår oppmerksomhet så lenge at det blir for sent å be den dagen. Vi må vokte oss så vi ikke innbiller oss at andre ting er viktigere enn å be. For slik er det ikke, sier Luther. Tror vi det, kan vi bli dovne, sløve, kalle og utslitte. Mens djevelen som er rundt oss er hverken doven eller ligger på latsiden. Så langt Martin Luther. Luther brukte jo da også de 10 bud, og han brukte vår far som innramminger for sine morra- og kveldsbønner. Og han sier at vi ikke må ta på oss for mye, sånn at vi blir slitne. Men at, sitat Luther igjen, det kan være nok å bare gripe en del av et bibelvers, eller for den saks skyld bare noen få ord, når disse ordene griper tak i ditt hjerte og tenner en gnist. Det er godt sagt av Luther, synes jeg. Og mot slutten av dette brevet til sin barberer Peter, så skriver Martin Luther, «Jeg skal gjenta det jeg har sagt til deg om Fader vår. Hvis Helligånden skulle komme når disse tanker er i ditt sinn, og begynne å tale til ditt hjerte, og gi deg rike og opplyste tanker, pass da på å gi ham ære. La de tankene du er opptatt med ligge, bli stille og lytt til han som kan tale bedre enn deg. Og grip tak i det Helligånden sier, og skriv det ned, så vil du oppleve mirakler som David sier, åpne mine øyne, så jeg kan utforske underfulle sannheter fra din lov.» Og da siterte han jo Salme 119, vers 18. Jeg skal be Stefan og Essi komme opp og gjøre seg klar, og så skal vi straks gå inn for landing. Planen er jo det at denne taleserien skal, jeg sier planen da, fordi at det hender at disse tingene kan utvikle seg litt underveis, men planen er i hvert fall per nå at denne taleserien skal være 7 deler videre etter denne introen. Og da skal vi ta utgangspunkt i de 7 setningene som denne bønnen består av. Og det betyr jo da at neste søndag klokka 19, da er det kveldsgudstjeneste, fordi det er slutten av vinterferien her i Trøndelag. Jeg skal bare nevne det, by the way, at i vår så kommer det ikke til å bli noe særlig kveldsgudstjeneste. Vi har tatt en beslutning i lederskapet på at vi kun skal ha kveldsgudstjeneste når det er sånne spesielle anledninger for det, altså slutten av langhelger eller slutten av sånne skoleferier og sånn. Ellers så kommer vi til å prioritere å ha formiddagsgudstjenester, og det handler både om at det er flere barn nå, så vi har jo en barnekirke, en søndagsskole i gang, og så det handler både om det, sånn at hele menigheten kan komme sammen på förmiddagen och det är också någon andra faktorer I det så det kommer inte att bli så många kvällsgudstjänster men nästa söndag blir det där för då är det slutet av vinterferien så då klockan 19 ska det handla om vår far du som är I himlen om Gud som far som jag sa vad betyder det om hans position och vår position I förhåll till honom